Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 13-iyul, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hasanjon. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova BMTning Jenevadagi elchilik lavozimidan bo'shatildi. Rossiyada 8 yashar qizni o'ldirganlikda gumonlangan o'zbekistonlikni sud aybdor deb topdi. Ozodlikning erkin mikrofonida o'zbekistonlik tilanchilar ozodlikka sim qoqdi, melisalar bizga ham kasb bo'lib qoldi dedi ular.
Urzalarni o'zi ham aslida tilamchi, u kasbdoshmiz u hammamiz. Ularimizni olib qo'yadi vaqti kelsa zubinka bilan ham uradi.
Qarshida zaharli pestitsidlar bilan zaharlangan tashlandiq aeroportda dehqonchilik qilinyapti.
Qovun, tarvuz, beda, balon, batar, tok ekib, odamlar zaharlayapti, sotyaptilar. Endi nima qilish kerak?
Bas maydoni O'zbekistonni sog'inasizmi? Mehnat muhojirlari O'zbekiston tashqarida yurgan o'zbekistonliklar shu mavzuda bahslashadi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Jenevadagi BMT va boshqa xalqaro tashkilotlardagi vakolatini tugatdi. Bu haqda 9-iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Shveytsariyaning Toshkentdagi elchixonasini xabardor qilgan. Shveytsariya Federal Tashqi ishlar vazirligi bu borada boshqa tafsilotlarni oshkor qilmadi. Bu Gulnora Karimovaning Shveytsariyada diplomatik daxlsizligi bekor qilindi degani deyiladi Shveytsariya Federal Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotnomasida. Rossiya politsiyasi xodimlari Krasnodar o'lkasidagi Qrim tumanida 3 nafar O'zbekiston fuqarosi jasadlarini topdi. Krasnodar o'lkasi ichki ishlar bo'limiga tayanib, Zhivaya Kuban internet nashrining xabar qilishi, jasadlar Nijnebakanskiydan 3 km naridagi tashlandiq kon hududida topilgan. 3 jasad kuyib ketgan holatda bo'lgan. Nashrga ko'ra, voqeaga aloqadorlikka gumonlanib, mahalliy fuqarolardan biri qo'lga olingan va u voqeaga aloqador ekani haqida ko'rsatma bergan. Qotillik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan, hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Ozodlik radiosini gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 gacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya Prezident Vladimir Putin bilan AQSh Markaziy razvedka xizmatining sobiq xodimi Edward Snowden masalasini telefon orqali muhokama qildi. Ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi suhbat tafsilotlari haqida rasmiy ma'lumotlar tarqatilmadi. 12-iyul kuni Snowden Rossiyadan boshpana olishga harakat qilayotganini e'lon qilgan edi. Juma kuni Oq uy Rossiyani Snowdenga boshpana berish unga tashviqot uchun minbar yaratish bilan teng ekani haqida ogohlantirdi. 23-iyun kuni Hong Kongdan Moskvaga uchib kelgandan beri Sheremetyevo aeroportida tranzit zalida qolayotgan Edward Snowden inson huquqlari himoyachilari bilan ham uchrashdi. Snowdenni jinoiy javobgarlikka tortish uchun Obama ma'muriyati uni AQShga qaytarib berishni talab qilmoqda. Iyun oyi boshida Edward Snowden AQSh maxsus xizmatlarining elektron ta'qib dasturlari haqidagi maxfiy ma'lumotlarni ommaga oshkor qilgandi. AQSh Misr harbiylarini hokimiyatdan chetlatilgan mamlakat prezidenti Muhammad Mursini ozod qilishga chaqirdi. Davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki prezident Mursini ozod etish haqida Germaniya e'lon qilgan chaqiriqni Qo'shma Shtatlar qo'llab-quvvatlashini aytdi. Islomiy qarashdagi Muhammad Mursi 3-iyun kuni hokimiyatdan chetlatilgandan beri ommaga ko'rinish bermagan. Rasmiylarga ko'ra u Respublika gvardiyachilarining Qohira shahridagi qarorgohida saqlanmoqda. Rossiya rasmiylari Moskva viloyatida yo'lovchi avtobus yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani oqibatida kamida 17 odam nobud bo'lgan, 20 kishi jarohat olganini bildirdi. Politsiya xodimlariga ko'ra, avtohalokat shag'al olib ketayotgan yuk mashinasi katta yo'lga burilib chiqqan paytda sodir bo'lgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi o'lganlar orasida bir bola ham borligini ma'lum qildi. Iroq rasmiylari Kirkuk shahrida uyushtirilgan xudkush hujumida 38 kishi nobud bo'lgani, kamida 25 odam jarohat olganini bildirdi. Portlash turli millatlar yashaydigan Kirkukdagi kafelardan birida kecha tunda sodir bo'lgan. Hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Hozirga qadar uyushtirilgan shu kabi hujumlar uchun Al-Qoidaga aloqasi bo'lgan sunniy guruhlar ayblangan. Kirkukdagi hujum shahar aholisining aksarini tashkil qilgan shiyalar bilan sunniylar o'rtasidagi mazhablar aro ziddiyat asosida amalga oshirilgani taxmin qilinmoqda. Iroq tashqi ishlar vaziri Xushyor Zebari arab tilida chiqadigan gazetaga o'z mamlakati Eronning Iroq havo hududi orqali Suriyaga qurollar yetkazib berishini to'xtata olmasligini aytdi. Londonda chiqadigan Asharq Al-Asad gazetasiga bergan intervyusida Zebari, biz havo hududimiz orqali qurollar tashilishini qoralaymiz va buni Eron tomoniga rasman bildiramiz, biroq biz buni to'xtatish imkoniyatiga ega emasmiz, degan. Zebari Suriyaga uchayotgan Eronga qarashli samolyotlar tekshirilganda ular faqat dori-darmon va oziq-ovqat olib ketayotgani aniqlanganini aytgan.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz davon.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Agar bu proxy serverga ham to'siq qo'yilsa, biz sizga yangisini e'lon qilamiz. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Jenevadagi BMT vakolatxonasi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi vakolatini tugatgan. Bu haqda BBC'ning o'zbek xizmati ma'lum qiladi. BBC ma'lumotida aytilishicha, bu haqda 2013 yilning 9-iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Shvetsariyaning Toshkentdagi elchixonasini xabardor qilgan. Shvetsariya Federal Tashqi ishlar vazirligi bu borada boshqa tafsilotlarini oshkor qilmagan. Bu degani endi Gulnora Karimovaning Shvetsariyada diplomatik daxlsizligi bekor qilindi degani, deyiladi Shvetsariya Federal Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida. Bu xabar chiqqandan keyin biz o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan telefon orqali bog'lanib, eshitirishimiz boshlanishidan avval bu voqeaga munosabatini so'radik.
Kamoliddin, mana Gulnora Karimovaning aytaylik shu diplomatik lavozimidan ketishi yoki bo'shatilishi, bu qandaydir bir Gulnoraning keyingi paytlardagi Fransiyada yoki Shvetsariyadagi harakatlari bilan bog'liqmi yoki Telesonera bilan bo'lgan haligi sudlar bog'liqmi?
Bilasizmi, O'zbekistonda agar kuzatsangiz O'zbekiston siyosiy jarayonlarini, O'zbekiston uchun va siyosiy tizim uchun eng noxush bo'lgan voqealarning hammasi asosan Gulnora Karimova bilan bog'liq bo'lyapti. Asosan Gulnora Karimova va ba'zilari Karimovlar oilasining boshqa shaxslari, masalan Lola Karimovaning uylari olishi va shunga o'xshagan. Demak, Gulnora Karimova O'zbekistondagi eng asosiy voqea va hodisa shakllantiruvchi shaxsga aylanib qoldi keyingi yillardan. Endi Gulnora Karimovaning uylari arest bo'lganligi, ya'ni arest emas, tintuv bo'lganligi va u yerdagi hujjatlar qidirilganligi aniq, bu rasman tasdiqlangan ma'lumot. Va Gulnora Karimovani kutilmaganda Yevropadan dam olayotgan paytda O'zbekistonga qaytib ketishi to'g'risida ma'lumotlar bor. Menimcha, bu ma'lumotlarga hech qanday shubha qilsa bo'lmaydi. Bu tabiiy jarayon va Gulnora Karimovaning haddan tashqari biznesdagi, siyosatdagi faoliyati mana oxirgi yillarda, keyingi 2-3 yilda teskari reaksiya beryapti deyishimiz mumkin. Alloh.
Mana shu aynan aytaylik, so'nggi paytlarda shu Gulnoraning nomi bilan bog'liq voqea hodisalarning ko'proq bo'layotgani shunga ta'sir qildimi? Masalan, Birlashgan Millatlar tashkilotining qarori bo'lishi mumkinmi yoki Gulnoraning o'zining qarori bo'lishi mumkinmi?
Yo'q, menimcha bu albatta Gulnoraning o'zini qarori emas, chunki 2010 yilda Zeromax Gulnoraga qarshi deb aytiladigan Zeromax yopilganda ham Gulnora bunga qarshi bo'lgan. Chunki Gulnora bu tashkilot orqali juda ham katta-katta daromadlar qilgan. Va Ispaniyadagi elchilikdan bo'shatilishda ham, O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosarligidan bo'shatilishda ham har safar Gulnoraning tashabbusi emas. Ba'zan bu Gulnoraning manfaatini o'ylab Karimov, shaxsan Karimov, otasi Karimov qilgan xatti-harakatlar, ba'zan bu vaziyat taqozo qiladigan holatlar. Mana keyingi eng oxirgi holat bu vaziyat taqozo qilgan holat, chunki Gulnora Karimovaga va uning atrofidagi shaxslarga jiddiy jinoiy ishlar qo'zg'atilgan. Ularning uylari tintuv bo'lyapti. Bu diplomatik maqomga ega bo'lgan shaxsning uylarining tintuv bo'lishi Yevropada bu jiddiy holat, jiddiy ko'rsatkich. Demak, Gulnora Karimovaning reputatsiyasini saqlash uchun va uning Shvetsiyaga kelishini oldini olish uchun mana shu elchilik maqomidan voz kechishga majbur bo'lyapti. Lekin aslida Gulnora Karimovaning mana shunday diplomatik maqomga va Yevropa ishlarini boshqarish uchun mana shu Yevropaga kirish imkoniyati, diplomatik pasport bilan kirishga ehtiyoji haqiqatda yuqori. O'ylaymanki, Gulnora Karimova endi boshqa biror bir davlatda elchilik yoki shunga o'xshagan maqom izlashga tushsa kerak. Alo.
Rahmat, Kamoliddin.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Hurmatli tinglovchi, bahs maydoni eshitirishini dasturimiz so'ngida tinglaysiz. Unda O'zbekistonni sog'inasin mavzusida bahs boradi. Eshitirishimiz davom etadi. Tatariston Oliy sudi hay'ati O'zbekiston fuqarosi Farrux Toshboyevni Nabirejniy Chelni shahrida 8 yashar Vasilisa Galitsinani o'ldirgan degan xulosaga keldi. Navbatdagi sud majlisi dushanba kuni bo'lishi kutilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
2013 yil 12 yil kuni Tatariston Oliy sudi hay'ati Nabirejniy Chelni shahrida 8 yashar Vasilisa Galitsinani o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi Farrux Toshboyevni unga qo'yilgan hamma ayblovlar bo'yicha aybdor degan xulosaga keldi. Tatariston Respublikasi Oliy sudi matbuot kotibi Natalya Losevaga tayanib, mahalliy internet nashrlarining xabar qilishicha, yopiq eshiklar ortida o'tgan majlisda Oliy sud hay'atining hamma, ya'ni 17 a'zosi bu xulosani qo'llab-quvvatlagan. Endi Oliy sud hakami Toshboyevning ishi bo'yicha qanday hukm chiqarish haqida qaror berishi kerak bo'ladi. Sudning navbatdagi majlisi 15-iyulga belgilangan. 30 yashar Farrux Toshboyev avvalgi mahkamalarda o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilgan. Tatar Inform agentligi xabariga ko'ra, 20 may kungi sudda Farrux Toshboyev jurnalistlarga o'ziga dorilar berishgani, o'zi va oilasiga tahdid bilan uni aybga iqror bo'lishga majbur qilishgani haqida bayonot bergan. Biroq tergov olib borayotgan rasmiylar va Ichki ishlar vazirligi vakillari Toshboyevga politsiya tomonidan bosim o'tkazilayotganini o'sha kuni inkor qilgan. Sud hujjatlariga ko'ra 2013 yil 2 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 16 da Nabirejniy Chelni shahrining Qozon xiyobonida Chevrolet Niva rusumidagi avtomobilni boshqarib ketayotgan Toshboyev yo'lkada ketayotgan 8 yashar Vasilisa Galitsinani ko'rib qolgan. Tergovchilar taxminiga ko'ra Toshboyev mashinadan tushib qizchani urgan va qarshilik qilsa yana urushga tahdid qilib uni mashinada Tatarstonning Zayinskiy tumanidan olib ketib Mustafino qishlog'i yaqinida zo'rlagan. Keyin qilmishini yashirish uchun Toshboyev qizchaning orqasiga pichoq sanchgan, jasadni esa yo'l chetidagi ariqqa tashlab qor bilan ko'mib qo'ygan. 5 fevral kuni politsiya qizchani o'g'irlaganlikda gumonlab 30 yoshli Farrux Toshboyevni qo'lga olgan. Nabirejniy Chelni shahrida 2010 yildan beri yashab, reklama agentligida ishlagan bu yigit oradan bir kun o'tgach qilgan jinoyatiga iqror bo'lgan va qizchaning jasadi ko'milgan joyini ko'rsatib bergan. Tatariston Respublikasi Tergov qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, tekshiruv natijalari qizcha ko'krak qafasi, o'pka va yuragiga yetkazilgan jarohat tufayli ko'p qon yo'qotish natijasida jon berganini ko'rsatgan. Bundan tashqari Vasilitsa Galitsina jasadida bo'g'ish va jinsiy zo'rlanganlik izlari ham aniqlangan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatda tilanchilar qolmadi deb aytganidan so'ng katta shaharlardagi militsiya xodimlari barcha tilanchilarni ushlab qamayapti yoki shahardan tashqariga chiqartirib yuboryapti. Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tilanchilar ham prezidentning aytganlaridan so'ng militsiya xodimlari ularga kun bermayotganidan shikoyat qildi. Odamlar bizlarga ko'ngildan chiqarib pul beradi, militsiya esa uni zo'rlab tortib oladi. Samarqand shaharda istiqomat qiladigan ikki farzandning onasi 40 yoshli tilanchi ayolning aytishicha prezidentning tilanchilar haqida aytgan gaplari ularning bir tashvishini ikki qilgan.
Biz ham shu ish bilan shug'ullanamiz, biz ham shu ish bilan, uy yo'q, qovshiqda yashaymiz. Bitta pensiya, bitta qizim kasal, o'zim kasal, o'zimda ham disk cho'rasi bor, ham davlanam eshitgacha boradi. Bitta pensiya hali issiq jonda isitmas bor deganda yetmaydi.
Pensiyangiz qancha endi? Pensiyangiz qancha? Pensiyangiz qancha?
Pensiyam shu kompensatsiya bilan shu 240 da, 240 250 lar bo'lapti. Ikkita bolam bor, erim yo'q, erim o'lgan. Shunga ishga chiqamiz. Bizlarda butun tilanchi ham bir yerga o'rtacha. Aslida mulkalarni o'zi ham aslida tilanchi. Aslida ular ham tilanchi, u kasbdoshmiz biz hammamiz. Ularimizni olib qo'yadi vaqti kelsa, vaqti kelsa chiqib dubinka bilan ham uradi, ko'zi ojiz deb qarab o'tirmaydi. Bizlar majburlikdan chiqqanmiz.
O'zi bir qiziq gapni aytdingizda, militsiyalarda o'zi tilanchi dedingiz.
Ha, o'zi kasbdoshmiz o'zi. Kasbdoshmiz.
Kasbdoshlar.
Kasbimiz bir aslida, faqat ular odamlarni qaqshatish yo'li bilan olibdi. Bizga odamlar xohlasa beradi. Bizniki farqimiz shu. Farqimiz biz qaqlatish yo'li bilan ololmaymiz-da, shu bizga xohlasa odamlar bir mehr-muruvvat ko'rsatib beradi. Lekin ular qaqlatish yo'li bilan olib shunaqa nima qilishadi.
Endi prezident gapini eshitgandirsiz?
Prezident gapini eshitdik. Prezident aytdi, men eski juva bozoriga tushib turib chorsiga dedi, tushardim dedi, bozorlik qilardim dedi, qo'lini dedi, bozorni qilib chiqarib berardim dedi. Hozir unaqa gado yo'q dedi O'zbekistonda dedi. Lekin qanday insofi bor, masalan bilsam u yo bozor ko'maysizmi, ko'zoqlar chiqyapti, cho'loqlar chiqyapti, shular masalan qiynalib qolgan, bitta pensiya bilan yashaydi, ish bilan ta'minlanmagan, shular chiqyapti deb yurak nima qilib aytolmaydida ular. Hech hamma o'zi uchun masalan meni yuzimga soladi masalan militsiyalar. Militsiyaga bir kun men aytdim, davay pensiyaga oylik almashamiz dedim. Sen ham shu pensiyaga yashab ko'r bilasan dedim. To'g'rimi men?
Nima dedi? Nima dedi keyin?
Ha? Nima dedi? Sen gapirma, mahvadalik qilma deb yoshgina bola ham tezroq tashlayveradi, yoshimiz katta bo'lsin. Tezroq turib turib tashlayveradi, farqi yo'q. Biz shunday hozir qiynalganmiz, rostdan ish bilan ta'minlanganimiz yo'q. Ish degan narsani o'zi yo'q. Mahalla ham hozir rostdan ham hozir bu kishi aytganday anaqa o'sha bir oyligini bersangiz unda ham bitta siz emas deydi, mana bitta bom turibdi, qancha qiynalgan yashaydi, bitta sizga berolmaymiz deb turib sizga masalan nima qilmaydi uncha unchaga. Men ham shu qizim bir hushidan kelsa 5 soatda majbur shu yerga chiqib kelganman. 1 million, 2 million qarz olib ketganman qizimni davolatamiz deb, shuning uchun shu yoqqa chiqib kelganman majbur. Endi
siz qayerdansiz?
Samarqand.
Samarqanddanmi? Ismingiz kim? Ismingiz?
Endi ismimni aytmang.
Mayli, yoshingiz nechida? Yoshingiz nechida?
Yoshim 40, yoshim 39 yosh.
Siz ham ko'zingiz ojizmi?
Ko'zim ojiz. Birinchi guruh nogironiman.
Ko'rmaysiz umuman-a?
Yo'q.
Biroq yetalab yuradimi sizni?
Yetalayman, yetalab yuradim meni. endi shu nima ko'zi ko'radiganlardan nima xohlasa shu qiynalganlar u ham chiqadiganlar yetalaveradi, chala ko'radiganlarda endi sal yaxshi ko'radiganlar yetalaveradi. Endi masalan milisa kelayotganini ko'rmaymiz, qocholmaymiz, shuncha kelibdi ushlaydi, itga o'xshab vovullavoradi bizlarga qarab.
Sizni ham ushladimi yaqinda shu prezident aytgandan keyin ushladimi sizni?
Yo'q, meni ushlamasa ham shu manshlar ushlab olib kiryapti-yu, menga ham masalan qaysi bozorga borsam chiqib ketinglar, tilamchilarni ushlab butun odamni bir nima desam xo'rligini darajada qilib gapiribyuborishadida, tilamchilarni ushlab moshinaga tiqyapti, ketinglar, orqaga qaytinglar, to'g'ri to'g'ri tashlaydi. Lekin ushlasa ham men ham janjal qilaman deb o'tiribman, ushlagan hozircha aytyapti. Lekin ushlab har kuni bir avtobus bir avtobus odam panelga olib chiqib endi tog'larda pulini olyapti, ko'rlardi, kelsang cho'kaman deydi, gaplarni yozib ketdi, o'rnini ko'rmaydi. Bundan buyon yana bir marta ushlasam uraman ham deydi, urib ham nima qilishdi, odamlar uryapti ham deyishdi bizga, masalan xabar yetkazib bir birimizni hammamiz taniymiz bir birimizni.
Endi masalan tilamchilik masalan sizlar uchun endi hozir kasb bo'lib qoldimi yoki
yo'q? Aslida biz ham masalan ish bo'lsa bu kasbdan uyalamiz, kasb emas. Masalan meni uyim yo'q, to'g'ri ofisda yashayman, men uchun kasb emas. Lekin men kasalligim uchun butun mana Samarqand biladi, balinchalar ham, mana shu Toshkentda ham shu kasallikni orqasida man necha davolanyapman, orqamda shu 5 ta hozir disk churrasi bor, ham davlanam baland, insultgacha boradi, qariyb har 2-3 oyda davolanaman. Endi disk churrasini ham davolatish uchun bilasiz, kunlik bar to'lab davolanaman bu yerda. Ham bitta qizim kasal, shuning uchun mani o'g'lim hali maktab yoshida, endi maktab bitirdi, bu ham kollejga, masalan buni ishlashga hech qayerda qo'ymaydi. Ishlab onangni boq deydigan bo'lsa.
Mana endi hozir o'zbek so'mini qadri yo'q deyishadi. Masalan, sizlarga qanday bo'lyapti? Necha so'mlik berishadi?
Endi mayli, shukr, o'sha topib turganimizga shukr qilib yashayapmiz, lekin tinch qo'ymayapti bular. Mayli, o'sha qadri bo'lsa, o'zi shuni orqasidan nonyapmiz. Xudoga shukr, xalq bizni boqyapti, lekin o'sha bizni bizni davlat boqmayapti, faqat xalq boqyapti, to'g'risi.
Sizlar endi o'zlaring qanday sezyapsizlar, jamiyat uchun bir kerakli shaxs bo'lib qollaring yoki bir ortiqcha bo'lib qollaring?
Biz masalan davlat uchun keraksiz shaxsmiz, chunki biz sizlar aytasiz, sizlar davlatga shunday zarar ko'rsatganlarni tashlaydi. Avtobuslar masalan pullik, mana shahar avtobuslari bepul bo'lgani bilan ular ham qochadi. Hozir viloyatdan viloyatga o'tish uchun bepul ketmaymiz, 50% ham yo'q bo'lgan hozir.
Ha, demak o'sha imtiyozlar ham yo'q hozir, ha?
Yo'q, hammasi svet gaz to'liq to'laymiz biz.
Ha, demak
hamma narsa, hech narsaga imtiyoz yo'q. Shuncha kompensatsiya beribdi hozir, masalan Surxondaryoda smartfon bo'lsa yemaymizmi, tushunmaymizmi, baribir ham biraz. Balinchaga borsangiz tushunib chiqqaningizdan pul deyishadi. Pul bo'lsa qabul qilmaydi. Mana Samarqandda masalan havosi balinchasiga necha marta o'rganayotganman, bolam ham pul bermasang qaramaydi. Bular вообще qo'ymayapti hozir, qayerdan kelsak ham tinch qo'ymayapti. Masalan bizlar kelajagimiz yo'q, bitta benzin bilan hech narsa bo'lmaydi. Masalan kasal bo'lsak o'lishimiz kerak, o'lishdan boshqa iloj yo'q agar pulimiz bo'lmasa. Kecha 5-6 ta yopishib erkak endi ayol kishiga yopishishni o'zi bo'larmi, shunday sudiryapti ayolga.
Tilanchi kishi tilanchimidi bu ayol ham?
Ha, shunday sudiryapti milisalar, endi hech qo'yavermang. Ikkitani oyog'i kuyib shunday yig'labdi, oyog'im kuyibdi deb o'tiribdi. Shunday asfaltda sudrashgan milisalar, yaxshimi endi, shukur odamni shunaqa qilibdi. Umuman qadrimiz yo'qda hozir O'zbekistonda, nodiron qadri yo'qda. Buni bor odam yashash mumkin, buni yo'q odam yashayolmaydi hozir.
Endi mana hozir hamma joyda haydayotgan bo'lsa tirikchilik qanday bo'lyapti? Uyma uy yuribsizlarmi?
Qochib kechqurunlari 1 so'm 2 so'm ishlab kelyapti, qochib qochib bunda ham. Kechqurunlari aytmaymiz, necha kunlik ishlayman. Kechqurunlari nazoman, kechqurunlar odamlar yig'ishtiradi kam kam. Endi ishlab turibmiz, nima bo'lar ekan oxiri deb o'tiribmiz biz ham. Buni oxiri nima bo'lar ekan, nima kechar ekan.
Neydi ozodlikka sim qoqqan samarqandlik tilanchi ayol. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidan qo'ng'iroq qildi. Bir kam 80 yoshli otaxon Rahmon Xudoyberdiyev o'sha Qarshi tumanidagi pestitsidlar bilan zaharlangan tashlandiq aeroportdan bugun dehqonchilik uchun foydalanayotgani va bu juda katta odamlarning sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirib shunday deydi.
u aeroport nasab jamoq qarshi tumandagi nasab jamoq xo'jalikka bir vaqtlar aeroport bo'lgan, dori paxta balolan dorilangan, tolib uchgan qo'ngan bir necha yil o'shani ekologiya haydalmaydi ham ekilmaydi ham yerdan foydalanish mumkin emas deb zaxiraga qaytargan edi. Keyin bu viloyat hokimini qishloq xo'jaligi mauni o'zini qarindoshimi bir o'rtog'immi og'aynisimi o'shanga 2 yildan beri haligi qilyapti, 2 yil toshni 3 yil bo'lyapti. Endi buni foydalanib bizni qoldirayotgan sog'lom avlodni nogiron avlodga aylantirishga harakat qilyapmi bilaman, tushunmayman. Endi o'sha yerda qovun, tarvuz, beda, balo, batar, tok ekib odamlar zaharlayapti, sotyaptida, endi nima qilish kerak?
U maydonlarda ximiyaviy dorilaydigan samolyotlar uchun aeroportmida?
Ha, o'shanaqa aeroportda. Bir necha yil foydalandi, keyin uni algi qiluvdi. Bular yechib boshlagandan keyin biz shikoyat qiluvdik. Olib ko'proqini olib laboratoriya tekshirtirdilar, yana mumkin emas hech narsa ekish, faqat qurilish material daraxtini ekish mumkin, boshqa narsa foydalanilmaydi deb degan xulosa bergan. Hali endi buni hokim, viloyat hokimini qishloq xo'jalik muavini o'shani bir tiyar tegishimi, hali endi uni oldidan o'tolmay hech kim hech nima deyolmaydi. Terga shikoyat qilsa ham hech qanday hali foyda yo'q. Shuni qaysi yo'l bilan bo'lsa ham prezidentga yetkazish kerak. Endi ozodlikdan bo'lsa darrov eshitadi kishi.
Deydi Qarshi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 80 yoshli tinglovchimiz Rahmon Xudoyberdiyev.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib boryapman. Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimiz davom etadi. AQShning Qirg'izistondagi harbiy tranzit markazi 2014-yilning 11-iyulida yopiladi. Bishkek rasmiylari mazkur qarorda sobit ekanliklarini AQSh davlat departamenti delegatsiyasi bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida yana bir bor ta'kidladilar. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
AQShning Qirg'izistondagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Amerika harbiy tranzit markazi yuzasidan muzokara olib borish uchun Bishkekka elchi Erik Jon rahbarligidagi delegatsiya kelgan. Muzokaralar tafsiloti AQSh elchixonasi tomonidan ochiqlangani yo'q. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Ernest Oturbayev AQSh davlat departamenti va mudofaa departamenti ekspertlaridan iborat delegatsiya Bishkekdagi tranzit markazini olib chiqib ketilishi shartlarini muhokama qilish uchun kelganini bildirdi.
Ba'zan chiqarchi datasini da bir yo'lda el deb, anan jana qanday yo'llar men qaysi etaplar men chiqarib ketirdimda siz bildik.
Ba'zan chiqarish kuni yana bir marta kelishib olindi. Uni qay shaklda va qanday shartlar asosida olib chiqib ketilishi masalasi muhokama qilindi. Shuningdek, ba'zi olib chiqib ketil gach xavfsizlikni ta'minlash masalalari ham muhokama qilindi, dedi Ernest Oturbayev. Bundan avvalroq AQSh tomoni harbiy tranzit markazini fuqaroviy transport habiga aylantirish niyatida ekanini bildirgan edi. Biroq rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, uchrashuv paytida bu mavzu ko'tarilgan emas. Qirg'izistonlik ayrim siyosatchilar mamlakatdan AQSh harbiylarining chiqarilishi Bishkek va Vashington iqtisodiy siyosiy aloqalariga putur yetkazishi mumkinligidan tashvish bildirmoqdalar. Lekin bir qator siyosatshunoslar Qirg'iziston Markaziy Osiyodagi suv energetika zaxiralari jamlangan nuqta va mintaqadagi demokratik davlat bo'lgani tufayli ham AQSh bu mamlakatni ta'sir doirasidan chiqarmaslik maqsadida aloqalarni mustahkamlashga harakat qiladi degan fikrdalar. Qirg'izistondagi AQSh elchixonasining bildirishicha, mamlakatdan Amerika harbiylarining chiqarilishi Qirg'iziston bilan xavfsizlik sohasida olib borilayotgan hamkorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.
Our security cooperation includes
Biz xavfsizlik sohasida terrorchilik va narkotik savdosiga qarshi kurashdan tashqari barqarorlikni saqlash imkoniyatlarini oshirish, chegarani qo'riqlashni yaxshilash kabi ishlarni ham amalga oshiramiz. Qirg'izistondagi AQSh harbiy tranzit markazi xavfsizlik sohasidagi hamkorlikning bir qismi edi xolos, dedi Bishkekdagi AQSh elchixonasining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rasmiysi Juhanno Fernando. Qirg'iziston parlamenti joriy yilning 20-iyunida AQSh harbiylarini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Mazkur qaror 26-iyunda prezident Atambayev tomonidan tasdiqlandi. Mazkur qarorga asosan AQSh harbiylari Bishkekdan 2014-yilning 11-iyuligacha olib chiqib ketilishi shart. AQSh harbiy bazasi Qirg'izistonga 2001-yilda joylashtirilgan edi. 2009-yilda sobiq prezident Bakiyev bazani Qirg'izistondan chiqarish va'dasi evaziga Rossiya bilan 2 milliard dollarlik kredit shartnomasini imzolagan edi. Biroq mazkur baza nomi harbiy tranzit markazi deb o'zgartirildi va Qirg'izistondan chiqarilmadi. Buning ortidan Moskva bilan Bishkek aloqalari keskin yomonlashgan edi. Tranzit markazida 2000 dan ortiq odam mehnat qiladi. Ularning 700 nafari qirg'izistonliklardir. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, AQSh harbiy bazasi uchun har yili Qirg'izistonga 60 million dollar ijara haqqi to'lagan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qilarida siz xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Jenevadagi BNT va boshqa xalqaro tashkilotlardagi vakolatini tugatdi. AQSh prezidenti Barak Obama Rossiya prezidenti Putin bilan va AQSh markaziy razvedka xizmatining sobiq xodimi Edvard Snowden masalasini telefon orqali muhokama qildi. Iroq tashqi ishlar vaziri Shior Zebari arab tilida chiqadigan gazetaga o'z mamlakati Eronning Iroq havo hududi orqali Suriyaga qurollar yetkazib berishini to'xtata olmasligini aytdi. Rossiya rasmiylari Moskva viloyatida avtobus yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani oqibatida kamida 17 odam nobud bo'lganini bildirdi. Hurmatli tinglovchilar, mintaqadan olingan xabarlarni eshittirishimiz davom etadi. Kulolchilik hamda afg'onistonlik kulolchilar haqida muxbirimiz Olim Kuhkan hikoya qiladi.
Shoh Muhammad Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatining Andxuy tumanida istiqomat qiladi. Kulolchilik uning ota kasbi. U o'zini bilganidan beri otasi nazari ostida turli idishlar, tavoq, xum, tandir va boshqa narsalar tuzatadi. Shoh Muhammad kulolchilikning barcha sirlarini otasidan o'rganib olgan. U Anhuyning ba'zi bir mintaqalarida paydo bo'ladigan maxsus to'proqdan olib kelib, kulolchilik san'atida ishlatayotganini aytadi. Suhbatdoshim o'zining kundalik kasbi haqida mana bularni aytdi.
Bu turpog'i faqat Jongira avliyontaydan keladi. Bizdan olib kelamiz, bu yerga qo'yishamiz. Ketiramiz, samon qo'yishamiz ikkovini, bir rezaval tepib qo'yamiz. Plastikka o'rab, muloyim qilib, ato qilib qo'yamiz. Sariyatasi kelamiz deb mana bu yerda kelib qishamiz. Tandirlarda mana shu non pishiradilar. Boshqa puchay pishiradilar, unga lochilar patir pishiradilar, o'zbek nonlar. Bir tandirni 5 daqiqa, 6 daqiqada tuzatamiz. Loyni yaxshi tepamiz loyini. Bu yerda yana bu yerda bor, bu yerda qorib qo'yamiz, bu yerda qishni ustida tepamiz bir 4-5 tepamiz. Yettadan ham kelamiz korxona mana bu yerga. Suvoqni ustiga. Bu yerga kelamiz, bu yerda 5-6 tepa sari olchig'az dashya. Dashya olchig'az dashda mana bunda tavanchasi bu o'zini mana. Mana bu g'undayi. Mana bu tavanchasi. Avval bu taraf bilan uramiz. Bo'zi desa mana bu tarafi bilan. Har raqam andozasi bor. Mana bu ushchorali bor. Mana u 1 serli. Mana bu yerda katta non boyisi bor. Mana bu yerda 1 serli bor. Har raqam.
Shoh Muhammad o'z kasbidan rozi. U tayyorlagan katta-kichik tandirlarda xilma-xil o'zbek nonlari yopiladi. Shoh Muhammad qo'lida ishlab chiqarilgan tandirlar Afg'oniston shimol viloyatlarining ayrim mintaqalari va shaharlariga olib boriladi.
Har yerga olib ketadi, Shibirg'on ketadi, Xo'jadikka ketadi, Davratovat ketadi, hatto mazorlar ham olib ketadilar. Ro'zona shu Anxuyda 50 olmish tandir bo'ladi. Har riz. Men shunday desa, har riz 50 olmish tandir bo'lsa, 30 ketadi shuni.
Shoh Muhammad zamonamizda turli zamonaviy idishlar ishlab chiqarilib, iste'mol etilayotganiga qaramay, kulolchilik qadimiy kasbining mahsuloti hali ham o'z tarafdorlariga ega bo'lganini aytadi. Uzoq zamonlardan beri yashab kelgan ushbu san'atni insonlar bilan nasldan naslga o'tib borishiga ishonadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumizni biz o'zbekistonliklarning tashqaridagi
muhojirlik hayoti va ularning O'zbekistonga nisbatan sog'inchi haqida bahs uyushtirishga qaror qildik. Xo'sh, O'zbekistonni sog'inasizmi yoki yo'qmi? Mana O'zbekiston mustaqillikka erishgach millionlab odamlar O'zbekistonni tark etdi. Kimdir siyosiy, diniy ta'qib bois, kimdir yaxshi hayot ilinjida mana shu qismatni tangladi. Bugungi kunda Yevropada yoki Amerikada shu O'zbekiston fuqarolari shu Yevropa fuqarolik davlatlari fuqaroligini olgan yoki Amerika davlat Amerika AQSh fuqaroligini olganlar juda ko'pchilikni tashkil qilyapti-da. Juda ko'pchilik shu O'zbekistondan masalan ko'ngli sovib ketganini va bu yurtga qaytishni istamayotganini aytadi. Bu yurtni sog'inmasligini aytadi. Lekin shu bilan bir qatorda dunyoning qaysi bir burchagida bo'maylik, bir kun emas, bir kun biz baribir O'zbekistonga qaytamiz. Shu o'ligimiz O'zbekiston ko'milsin degan shu vatan sog'inchi bilan yashaydiganlar ham bor-da. Demak, O'zbekistonni sog'inadiganlar bugun bizning bahsimizda Abbos farg'onalik tinglovchimiz hozir Moskvada ishlaydi. Hamda Alisher, u kishi 33 yoshlik, ikki farzandning otasi Toshkent viloyatidan, u kishi ham hozir Rossiyada mehnat muhojiri, bular vatanni sog'inadiganlar. Va vatanni biz O'zbekistonni sog'inmaymiz va bu yurtga aytaylik qaytish istamaymiz deguvchilar. Odiljon 35 yoshdan, hozir ayni paytda Janubiy Koreyada 6 yildan beri ishlaydi. Lekin farzandlari bola chaqasi O'zbekistonda va Ne'matulla 20 yoshda, bular ham Rossiyadagi mehnat muhojiri. Assalomu alaykum hammalaringga.
Va alaykum assalom alaykum.
Kelinglar, mana O'zbekistonni sog'inasizmi degan shu oddiy bir retorik savolni sizlarga ham beraylik. Mana Abbosdan so'raylik. Abbos, marhamat. Sog'inasizmi siz?
Albatta. Bu o'g'lombor Sardirlar aka bu mavzuni qo'yganingiz uchun tashakkur sizga. Bu yurt, bu xona yurt deyiladi. Biz shu yerda tug'ildik, o'sdik, voyaga yetdik. Ob-havosi, arig'idagi suvi, kuchi, changi, olaversa hammasi bu bizniki. Shuning uchun buni sog'inmaslikni iloji yo'q.
Rahmat. Men endi Odiljondan so'ramoqchiman. Odiljon, bu fikrlarga o'z munosabatini bildirsa kerak. Odiljon,
qisman sog'inmayman. Qisman sog'inmayman, sabab O'zbekistonda to'g'ri arig'i, suvi, o'sha dalasi, hamma narsasi O'zbekistondagi boshqa davlatga qaraganda, boshqa joydagiga qaraganda yaxshi. Musaffo, masalan, o'sha joyda katta bo'lganmiz, o'sha muhitda nima bo'lganmiz, o'sib ulg'ayganmiz. Lekin hozirgi iqtisodiy, siyosiy jihatdan qilinayotgan amallar bizga sog'inish masini so'ndirib boryapti. Borgan sari qo'ynimizda. Ayrim jihatlari.
Ya'ni endi sog'inch qolmayapti demoqchisiz-da?
Sog'inch qolmayapti. Nimaga bu O'zbekistonda muhit, O'zbekistonda muomala, madaniyat, har xil qonun qoidalar u sog'inch degan nimani o'ldirib boryapti odamni nimasidan. Ko'nglida.
Masalan
O'zbekistonga, masalan, men Koreyada ishlab yuribman, mehnat muhojiriman, 30 ga o'xshagan, siz Rossiyada ekansiz. Koreya, masalan, O'zbekistonga, xo'p, o'zbeklar bu Koreyaga kelib, osonlikcha pul topmaydi, osonlikcha hech kim birovga osonlikcha pul bermaydi, og'ir sharoitda ishlaydi o'zbek. Og'ir sharoitda ishlaydi, O'zbekistonga boradi. O'zbekistonga borsa, aeroportdan g'avg'o boshlanadi.
Bu to'g'ri.
O'zbekistonga kirib borasiz, oilangiz bilan bag'rida shu 5 kun, 10 kun, 1 oy, 2 oy turganingizdan keyin yana qaytasiz. Qaytishingizda endi u qaytib chiqib turganingizda bo'layotgan muomala madaniyatga, siz chet davlatga yana g'urbatga ketyapsiz, mehnatga. Shu g'urbat mehnatga ketayotganingizda u qilayotgan o'sha arab xodimlarini, chiqishlar xodimlarini o'tgan muomala madaniyatiga u miyasidagi bu nimalaringiz shunaqangi asablaringiz o'ynaydiki, bu tarang bo'ladiki, bu siz O'zbekistonda O'zbekiston fuqarosi emas, siz turmadan chiqib kelyapsiz. Bitta misol keltiraman. Bir yaqinda do'stimiz O'zbekistonga borib keldi-da, oilasini bag'rida bo'lib qaytdi. Biz do'stimiz kelib so'radik, shu O'zbekiston qanday vaziyat, qanday nima bo'ldi? Bu aeroportda bo'lgan bir voqeani aytib beryapti-da. Bu aytadi, O'zbekistondan dedi, bagajimni topshirdim dedi. Bagajimni topshirmadi. O'shda turgan turgan xodim aytadi, necha kilo geroin, necha kilo marixuana, qancha bor? Gapirdim ishda. Endi o'sha paytda men dedi, o'zi dedi, men xayolimdan ketyapman dedi. U qaytib kim qaytorgan bo'lib kirib turibdi dedi. Bu gapni gapirgandan keyin og'zimga ikki og'iz gap keldi-yu, shu gapdan o'zimni tiydim. Tiydim dedi. Ha, nimaga aytmading desa, ha dedi, hozir bitta narsa desang, dedi, operatsiya desa, kimtaga bir narsa savolib, bir narsa qolsa nima bo'ladi dedi. Endi bitta siz O'zbekiston sog'masizmi?
Mana Alisher Abbos nima javob beradilar?
Mana endi men Alisherman, Toshkent viloyatidan kelganimga mana 3 oydan oshdi deyarli, 4 oy bo'ldi. O'zim men misol uchun hozir bu yerda men haydovchi bo'lib ishlayapman. Hamma narsam yetarli, lekin qo'yningiz, yeganingiz, yurganingiz, dam olganingiz tatimaydi. Nimagadir ichingizda yarmi santi. Otangiz bor, yor birodarlaringiz bor. Mayli otangizni ham olib kelarsiz, ishorasi yaxshi bo'lib Rossiyaga. Bolacha qizni ham olib kelarsiz, lekin o'sha yerdagi atrof muhitda, oshna og'ayinni mahalla kuyida, ko'chadagi ko'chada bir burchida to'planib o'tirgan qari chollarni, misol uchun ularni hech qachon olib kela olmaysiz. U tabiatni bu yoqqa olib kela olmaysiz. Bu ichingizdan chiqib keladigan bir tuyg'u, buni hech kim tarafiga bir izohlab bera olmaydi. Odiljon aka, xuddi siz aytgan narsa, umrim deyarli tamojinada o'tdi. Tamojinada o'tdi, shu siz aytgan muomala deyarli bundan oshig'im kerak bo'lsa, mana tamojinadan ko'p o'tib yuraman Qozog'iston davlatiga mashina orqali. O'sha yerdan O'zbekiston ayollari ikkita sumkada yo Bolgarskiy yo pomidor solib Qozog'istonga olib sotishadi tirikchilik qilish uchun, bolachaqa boqish uchun. Haligi xotinni, ayol kishini o'sha yerdagi pogranlar, pogran o'sha mandan deyarli 15 yosh, 13 yosh kichkina. Haligi onasidan katta ayollarni tasirab, onasini so'kib, yukini kerak bo'lsa arg'i nariyoqlarga otib yuborgan paytlar bo'lgan. Buni ko'rib turib, men o'ylaymanki, bu chegara hududida oxirgi zamon ketdi deb o'ylaysiz, buni ko'rsangizda o'z ko'zingiz bilan. Lekin birovga gapirib bersa, bu bir oddiy bir holat, bir nima deydi, yengil o'tib ketadi birovga aytib bersa. Lekin ko'z bilan ko'rsangiz, bu oxirgi zamon ketdimikan deb bir o'zingizga o'zingiz xayol o'tkazasiz. Lekin nimagadir baribir sog'inasiz davlatingizni. Ming yomon bo'lsin, ming yaxshi bo'lsin, baribir sog'inasiz. Lekin o'sha yerga borgandan keyin o'zingizni viloyat rayon hokimingiz, tuman hokimingiz, viloyat hokimingizni qilayotgan ishlari, chiqargan qarorlari eshitib, esingiz junjib ketadi. Bu har bir xonadonga misol 40 kilodan paxta terim soliq solinadi. Qishib olsanda deganda ertalab 2 soat 3 soat, kechqurun 2 soat 3 soat turib beriladi. Man mana shu yerga hozir Rossiyaga kelganimda 4 oy bo'lgan bo'lsa, biror marta yo bir svetochkani ko'rganim yo'q, yo bir suv to'xtaganini ko'rganim yo'q. Har bir ish joy joyida. Hali bitta ishlaymisiz, bir charchamaysiz. Asbob kelar degan narsalar hamma narsa joy joyida. A bizda oylikni mayli shu yerda berayotgan oyligini to'rtdan birini bersin. Shu sharoitni qilib bersin, men ishlarim O'zbekistonda. Lekin shu ishni to'rtdan birini beradigan oylikni o'zi ham yo'qda.
Tushunarli. Tushunarli. Rahmat sizga. Endi mana yosh yigit 20 yoshli Ne'matullodan so'raylikqa. Ne'matullo 20 yoshda bo'lsam, allaqachon bu O'zbekistonni sog'inmasligini aytadi. Sababi nimada? Ne'matullo?
Yo'q, gap vatanni sog'inmaslik emas, vatanni ichidagi narsalarni sog'inmaslik. Ya'ni pul yo'qligi, ish yo'qligi ana shunga sog'inmaslik. Masalan, hozir qarang, paynetga borsangiz, kistingizga plus bo'lsa, paynetga pul tasha olasiz. Kistingizga plus bo'lmasa, paynetdagi hattoki ko'chaga yura olmaysiz-da. Ko'chaga yurish uchun kistaga pul kerak. Pul uchun albatta ish kerak. Mani fikrim shu.
Rahmat sizga. Hozir mana bo'lmasa, ikkinchi qismga o'tamiz. Mana men bir shahrni o'qib bermoqchiman. Albatta sog'inaman vatanimni. Necha marta sog'inch zo'ridan kasal bo'lganman. Yuragim og'riydi vatanimni o'ylasam. Ammo har borganda bir haftada pushaymon bo'laman. U yerdagi xalqning og'ir ahvoli, paraxo'rlik, huquqsizlik, qo'rquv va qog'ozbozlikka duch kelib. Dam ololmaysan borib, faqat qog'oz hujjat to'g'rilab o'tib ketadi. Haftalaring topgan pulingni kimlarga tutqazmaysan. Ota-onangga tashlab kela olmaysan. Halol ishlab topganing harom bo'ladi. O'g'il qizlarim bunaqa mamlakatda yashashini istamasdim. Ular erkin yurtda erkin insonlar bo'lishsin. Bir kun kelib o'zbek edim deb bu yerdan turib O'zbekistonga yordam qiladi deb aytadi. Abbos, mana shunday bir holatni aytaylik, mana shunday bir holat o'sha sog'inmaydiganlarning vajlarini asoslashga bir dalil bo'la olmaydimi? Mana shunday bir narsalar.
Yo'q, men sabrimni aytaman. Avvalambor do'stlarimizni fikrlarini hurmat qilaman, lekin bir narsa borki, bir qo'polroq bo'ladi, mayli u jumlani ishlatmayu, ahmoqlar tuzumni eplolmaydigan, mana manbalar aytayaptiki 8 million fuqaro chiqib ketdi, ish yo'q, umuman shu hokazo narsalarda davlatda boshda turgan yo ishonib boshqada bilmagan o'sha insonlarga taalluqli bu detallar. Lekin bu vatandagi vatan, bu bunga taalluqli bo'lmas kerak deb, bu vatan bu boshqa narsa. Ular illatlari bor, illatlarini aytish kerak. Bu illatlari bu ertaga yo'q bo'lish kerak, yo'q bo'lishi mumkin xalq birlashsa. Bilasizmi? Bu aytib turgan nafrat nafaqat vatanga, vatanda ichidagi nuqsonlarga aytilish kerakda. Men shuni bir to'g'irlamoqchi edim, agar ijozat bersangiz. Bu illatlar borda, bu vatanga hech til tegizmasimiz kerak, uni ichidagi illatlarga til tegizishimiz kerakda. Bu xalq agar birlashsa, bir yoqdan bosh chiqarsa, bularni sudga tortishimiz mumkin. Qilgan, hozirga aytib o'tgan va aytilmagan bo'lgan, bilgan bilmagan hollarimiz uchun, ko'proq qon to'kilgan joylar uchun, hammasi uchun sud bor, mirovoy sudlar bor, haga sudlari bor. Buning uchun biz ingrashimiz kerak.
To'g'ri, bu akaning gapida qisman gap jon borku, lekin shuni ham bilish kerakki, O'zbekistonda bo'layotgan muhitda bitta qarorni chiqarib, orqasiga protiv, o'shanga qarshi qaror chiqarishdi. Bu o'sha davlat organlari, Oliy Majlis, Senat, majlislar qaror chiqara turganda har taraflama o'ylab, bahs munozara qilib, kelishib chiqarsa, hammamiz vatan deymiz, hammamiz chiroyli yashashdi, hamma o'sha bola chaqamizni o'qimishli, bilimli bo'lishini hammamiz xohlaymiz. Lekin shunda qarorni chiqarib
bo'laman. Men ruxsat bering, men shunga bir qo'shimcha qilayda.
Ha, gapiring.
Mana shu hozir agar ishani ichidan biz ko'rsak, bular bizdan ko'ra bu sistemani irganini, boshqara bo'lmasligini, jarayoqqa kelib qolganini, umuman tutib kirganini bizdan yaxshi bilishadi o'sha o'tirganlar. U shaxsan o'sha rahbarlar bilan, quyi va osti rahbarlar bilan men muloqotda bo'lganman. U shu aytib turgan narsalar o'zi davlat rahbari agar tilga kirib aytsa, tupikda bizda, bular bizdan yaxshi biladi. Bizdan juda yaxshi biladiki, bu uni boshqarib bo'lmaydigan holga kelib qolganligini, ertaga katastrof bo'lishini, yo bo'lmasam mana arab davlatlaridagi nimalar yaqinlaganini biz fuqarolarni ko'ra ular yaxshi biladi. Chunki ular sistemada o'tiribdi-da. Siz aytib o'tgan u не решимый вопрос ular. Kechirasiz, urushga qo'shdim. Ular o'zi kech bo'ldi. Orqaga yo'l yo'q. Tupikka kirdi davlat. Iqtisod tanazzulga uchradi. Boshqacha oldik. Hamma bitta odamni gapiga kiradi. Fikrlash doirasi bo'lsa ham uni hammasi qo'shilmaydi. Endi shuni xulosa qilingki, bu jarayon irigan jarayonda o'zlari bilishadi buni.
O'zbekistonliklarning o'sha sog'inchini yemirib borayotgan o'sha sabablar ishsizlik, inson qadrining yo'qligi va inson omilining birinchi o'rinda emas, so'nggi o'rinlarda qolishi. Mana shu narsalar hammasi, aytaylik, butun bir nimaning O'zbekistonga bo'lgan muhabbatni so'ndiryaptimi, yo'qmi?
Xuddi shu so'ndiryapti.
So'ndiryapti.
Mana bu vatanimni sog'inib yashayman bu yerda. Borgim keladi. Borganimda ham shu birlashgan siyosat kabini, hozir ozodlik va saytini man bevosita o'qib tinglab ko'rib boraman. Mana hozir yana bozorlarda yana ro'mollarga qarshi chiqishlar bo'layotgan ekan, savdoylarga qarshi ro'molli ayollarni. Mana shunaqalarni o'qib, eshitib, ko'rib men juda nima desam ekan, shuni borada shu vatanga bo'lgan muhabbat so'nmaydi, o'sha olib borishayotgan siyosatiga, hukumatga nafratlanaman. Halo.
Mana bu gapga qo'shilaman qisman. Bu O'zbekistonda ichida bo'lib turgan voqealar, hodisalarga mana nimalarim ham o'sha o'z nafratim bor. Lekin shu narsani bilish kerakki, birinchi o'rinda mana shu ichki ishlar xodimi, muomala madaniyati, poraxo'rlik, korrupsiyasi mana shuni birinchi o'rinda yo'q qilinsa, O'zbekistonda sal bo'lsa ham erkinlik bo'lib rivojlanish bo'ladi. Bu juda yomon, hali yomon darajaga yetib bordi-da bularda qilayotgan ishlari, bularda qilayotgan muomala madaniyati, shu organ xodimlarini ko'proq, endi organ xodimi deganda hammasi ham emas, o'ziga tegadiganini olsin, o'sha gapni, lekin yaxshisi ham bor ichida, bunday bir ikkita sal aqlini yegani, aqli yetgani, o'ziga yarasha nimasi bor, bunday hurmatingizni qilib ke deydi, man o'zbekmanku deydi, bu ham tirichilik qilsin deydi, man ham tirichiligimni qilyapmanku deb quvvaladigan joylari ham bor, lekin ko'pchiligi arzimagan narsa uchun, arzimagan narsadan pul yasab xonaga olib kiradida, ko'pgina pul olish ilinjida har xil o'ziga o'sha mexalovka fintlarni ishga solib, shantaj qilib, shuna yomon odatlari bor. Shu narsalar yo'q bo'lsa, O'zbekistonga borib, hamma O'zbekistonga borib, hamma xohlaydi O'zbekistonga borib, o'sha oilasini bag'rida yaxshi ko'rishib, nima qilib yaxshi yashashni hamma xohlaydi. Lekin bu shu narsalar bu bor bo'lgandan keyin, bu narsa O'zbekistonga borib, g'urbatga borib, qaytib kelganda nima kerak bor? Undan telefon, kompyuterda jo'natib, Skype orqali gaplashib, mablag'da jo'natib turgan yaxshi-ku.
Rahmat.
To'g'ri-ku, lekin mablag'ni jo'natib, nima qilsa hamma tayyor nimani moddiy tomondan ham tayyor yordamda har kim yashay oladi, lekin bola-chaqani, kim bu bola-chaqani tarbiyasi bor, ona tarbiyasi o'zining yo'li yo'rig'i boshqa, ota tarbiyasi o'z yo'li yo'rig'i boshqa. To'g'rimi? Ota hech qachon onani o'rnini bosa olmaydi, ona hech qachon otani o'rnini bosa olmaydi.
Bahsimiz so'ngiga yetib keldik va bitta oxirgi savol bermoqchimanki, masalan, shu O'zbekistonda bir kun adolatli tuzum tuzilsa, davlat bir demokratik davlatga aylansa, qaytib kelarmidingiz? Aytaylik, o'sha kimdir Rossiya fuqaroligini olgan bo'lsa, kimdir AQSh fuqaroligini olgan bo'lsa, yoki kimdir o'shadan voz kechib yana qaytib kelarmidingiz? Yoki juda ko'pchilik aytadiki, o'sha qaytishni iloji yo'q deydi. Masalan, chunki bolalar u yerda katta bo'ldi, bolalar u yerda o'qidi, bolalar uchun Amerika vatan bo'lyapti, bolalar uchun Yevropa vatan bo'lyapti. Ular istamaydi qaytish, deyapti-da. Endi sizlar
bizni farzandlarimiz ham qarib chetda ulg'aydi. Lekin shu vatan tuyg'usi hech qachon tug'magan, shu yurtda yashab turganimizdan ustun qo'yadi va biz millatni qanday man mulohaza qilsam shunga yetib kelgan katta yigit bo'lib qoldi. Hech qachon bu o'zini yurtini sotmaydi. Endi man bir narsani aytmoqchimanki, do'stlarimiz aytib chiqdiki, sovib ketganmiz, menga asoslarni keltirishdi. O'sha joyda yashab turgan joylarida ertaga qanday holat bo'lishini o'zlari bilmaydi. Agar qisuv bo'lsa, sovisharkanmi? Biz qayerda bo'laylik, bizga ishitdi munosabatidan kelib chiqsak, o'sha bizning vatanda o'sha hozirgi gaplarga jinday noo'rin bo'ladi. Nimaga kelish mumkinki, baribir vatanga yetmaydi. O'sha joylarda jannat bo'lsin, boshqa bo'lsin, o'sha mahalliy odamlarini munosabati baribir yaxshida. Qaysi bir davlatda ochiqroq, qaysi bir davlatda yopiqroq bo'lishi mumkin, lekin xolamaydi, xo'p, yevroq bo'lsin, amerika nima meni bilmayman, qanday yo'q odamlar yerga kechirasiz. Vatan yozilmaydi-ku. Lekin qayerda bo'lmang, biz o'sha yerda o'zbek Koreyada bo'lsa o'zbekistonlik bo'lib kelamiz. Doim o'sha poколениесі bo'lsa ham o'zbekistonlik bo'lib kelamiz-da. buni o'zgartirib, fikrimizni o'zgartirib, yuz tushunishimizni o'zgartira olmaymiz. Ba'zi o'sha o'zbekistonlikmiz. Endi attan yana qisqa bo'lib qolsa, attan sovuqish ekanda, demak. Shuning uchun bizni vatanimiz bitta, hammani vatani bitta bo'lganidek, hammani vatanimiz bitta. Shu almashtirmash kerak, buni sotmash kerak, bunga noto'g'ri gaplar gapirmash kerak.
Rahmat. Rahmat.
Odiljon bu yerda.
Alo.
Bitta gapingni. Odiljon, marhamat.
Bu hozir men hech qanaqangi bu yerda noto'g'ri gapni ko'rmadim. Men prosta o'z fikrimni bildirdim. Endi to'g'ri, men O'zbekistonga boraman. O'zbekistondan hech qachon ketmayman. Vatanimda hech qanaqa sotadigan odam emasman. Vatanimni sotib boqganim yo'q, prosta men o'sha O'zbekistonda bo'lib turgan muomala madaniyat, o'sha qandaydir kirchikillarga men ko'nglim sovib borayotganini sizga tushuntiryapman. Lekin O'zbekistonga sal vaziyat o'zgarib, yaxshilanish bo'lsa, men O'zbekistonga xudo xolasa ko'pgina yangiliklar olib kirish niyatim bor. Anchagina Koreyaga kelib ko'p narsani ko'rdim, ko'p narsani o'rgandim, ko'p narsani qiziqib ko'rdim.
Alisher,
eshitaman.
Sizga ham qisqagina shu savol.
Agar hozir mani oila sharoitim moddiy tomonlama, agar bemalol o'sha yerda pul topa olib bir oilamni boshqara olganimda hozir shu vaqtni o'zida ketgan bo'lardi. Hozir shu vaqtni o'zida o'zi kelganimga ko'p bo'lgan yo'q. Uzoq bo'lib 4 oycha bo'ldi vaqt. Lekin bu tuyg'uni hech kim tushuntirib bera olmaydi. Bu hozir biz bahslashyapmiz, vatan deb bu yerda vatanda hech qanaqa aybi ham yo'q, vatanda hech qanaqa daxli ham yo'q bu bahslashayotgan narsamizga. Bu vatanning ichida boshqarayotgan rahbarlar, har bitta rahbarlar, birinchi misol uchun tuman hokimidan tortib to prezidentgacha boyagi qonun ichida qonun bor. Bu qonunda hech qaysi bir oddiy fuqaro, hech qaysi bir yo hokimiyat ishlayotgan bir qo'l ostidagi oddiy bir ishchi bilmaydi uni. Nimaga siz u qonun, misol uchun bitta qonunda aytib beray, misol uchun u qonun emas o'zi, lekin o'sha boshliqni qonuni, o'sha Xo'jayinni qonuni, mana bugun ertalab misol uchun yig'ilish qildi bu hokimiyatda, bitta hokim aytyapti, o'zi bu narsa nima qonunda yo'q. Har bitta o'zini qo'l ostidagi xizmatchilarga san bu ishni qilasan, san bankka borib buni qilasan, san buni qilasan deydiki, bir kun oldingi bo'lgan ishlarni so'raydi. Bir kun oldin ishlarni so'raganda bitta ikkitasi ulgura olmay qolgan bo'ladi yo qoniqarlilikni bajarmagan bo'ladi. Haligi qoniqarlilikni bajarmaganga qarab onasi ham qolmaydi, otasi ham qolmaydi, hech narsasi qolmaydi.
Tushuntirib rahmat. Rahmat.
Keyin undan keyin
yo'q, endi nima o'zi
oxirgi gapim u qonunda yo'q, lekin yana bitta narsa, o'sha ishni bajarmaganiga shuning nimasiga boradi, buxgalteriyaga oylik beradigan paytda bir og'iz gap, lekin qonun yo'q. Oyligidan deydi 30% 20% kesib falonga olib kirib ber deydi. Bu narsalarni men o'z ko'zim bilan ko'rganman, eshitganman, ishonchman, bemalol gapiryapman bu narsani. Bu qonunmi bu? Bu qonunda yo'q narsa bu.
Rahmat. Salomat bo'ling. Hurmatli tinglovchilar, mana bahslashuvchilar Sahviy ismli muallif bir sharh yozadi. Sharh bu g'azaldan iborat. Ya'ni do'stlarim, o'ylang vatanni kim u rasvo aylagan, g'urbat ichra boshingizga buncha savdo aylagan. Ota-ona yori do'stdan ayrilib yillar yashab, oldingizda turli xil tashvishni paydo aylagan. Qanchalar suvga cho'kib o'lgandi, qanchalar kuyib, qanchalar haqqin ola olmay dodi g'avo aylagan. Nega yurtingizni obod aylamoqqa yo'q iloj, gastarbayter degan sizlarga tamg'a aylagan. Hurmatli tinglovchilar, demak shu bilan biz bahs maydoni eshitirishni yakunlaymiz. Bugungi bahs maydoniga turli sabablar bilan O'zbekiston tark etgan mehnat muhojirlari bahslashdi. Unda bugungi O'zbekiston tabiatini, odamlarini, muhitini sog'inayotgan va muhitga qaytish umuman istamayotgan mushtariylar orasida munozara bo'ldi. Endi biz sizlarga navbat bermoqchimiz, hurmatli tinglovchi. Qani, sizning fikringiz bu haqda nima? Eshitirishni esa men Pragadagi studiyadan Sadiriddin Ashur olib bordim. Xayr, salomat bo'linglar yigitlar, rahmat.
Rahmat o'zingizga.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat.